lajɛ min kɛra bi pari u ye tunkarankow ka kuma fɔ ka ɲɛɲini ala ko dɛmɛ bɛ se ka kɛ faransi jamana ani farafin jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma ka solisɔn ɲini imigrasɔn ko la fɛn min kan ka bɛɛ dabali ban tunkaranko kuma tɛ ka fɔ duniɲa fan si farafina ani mali ɲɛmɔgɔw ma sɔrɔ a kuma na min y'a bali ni zɛn mali ɲɛmɔgɔw ka sɔrɔ nin kuma nin na hakili b'a la accord de readmission tuma an maliyɛn ko an ti readmission ka ko la sabu ko u ye malidenw ni minɛna ka lese pase eropeyɛn d'u ma k'u lana mali la ka sɔrɔ ambasade ma maɲininga u ma ambasade papiye sɔrɔ min ye lese pase ye donk kabini guvɛrɛnɛman maliyɛn ye posisiyɔn ta prezidan ibrahim babakar keyita a y'a fɔ yan ko an ma siɲɛ an t'a siɲɛ donk siɲɛli bale wo o de k'a kɛ mali guvɛrɛnɛman ma invite ni jɛkulu nin na
u bena yɔrɔ dɔ jɔ ko santre jamana kɔnɔtalaw bɛɛ be dalajɛ k'u sɛnsɛn yan'u ka taa farajɛ jamana kan fila bena jɔ nigɛri kelen wɛrɛ fana bena kɛ chad nka i yɛrɛ bɔra k'a fɔ san ma caaman de be tɛmɛ mali fɛ gawoyan fan fɛ ka taa farajɛ jamana na mun kama mali ma se ka dɔ sɔrɔ
a programme initial tun ye mun ye centre dɔ kan ka kɛ gawo ani nigɛr chad yɛrɛ tugu tun t'a la fewu européen la laɲili ye fɛn min ye u be europe frontière yɛrɛ bila ka na afrique kɔnɔna na kabini conférence de valette la u b'o de ɲɛɲini na ye jamana duru de ta o ye ethiopie niger côte d'ivoire mali ani sénégal chad yɛrɛ tun kuma tun t'a la fewu donc négociation min ma bɛn fɛ union africaine président Macky Sall tun ye négociation kɛ la union africaine ka tɔgɔ la o y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka condition min bila a la ka bɛn a farafina jamana ma europe y'u sigi ka miiri k'a fɔ an y'u fara an ye négociation kɛ kelen kelen donc u ye jamana duru wo ta jamana duru wo ta ne jamana kelen kelen bɛ u ye négociation individuelle kɛ o jamana la u ye proposition k'u ye olu u sɔnna niger sɔnna u ka condition na niger ye aide sɔrɔ mun ye 7 milliards CFA sénégal sɔnna côte d'ivoire sɔnna ethiopie sɔnna donc o hukumu kɔnɔna na centre minnu kan ka kɛ o ye frontex ye o centre nunu kan ka kɛ gawo ani zender niger u ka sere de niger ni gawo yel mali ko an ma sɔn accord de admission mun ye conférence de valette ko ye u y'a yira k'a fɔ ko ni mali ku u ma sɔn u tɛna sɔn fana olu fana y'an sen bɔ a la ka centre min bi kan ka kɛ gawo o taara di chad donc a ko bi yɔrɔ min na sisan ne bi kuma ni dsm tɔgɔ ye ani société civile malienne tɔgɔ ye ne ye secrétaire ye qui est chargé de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne alors an kɔni y'an sigi ka miiri société civile kɔnɔna na k'a fɔ ko an m'a tiɲɛ a t'a tiɲɛ o ye tiɲɛ le mais an tɛ se ka sigi ten tant que an man ka négociation ni daminɛ tugun ani union européenne tɛ parce que tiɲɛ ye fɛn min de ye mohamɛd erɛpu jamana u sirannen de don parce que u ka jamana bi den sɔrɔ dɔgɔyara u kojugu européen mun wolow la bi u be fanga yala erɔpe den t'u bolo den tɛ macron bolo den tɛ angela merkel bolo den tɛ theresa may bolo den tɛ président union européenne bolo den tɛ premier ministre hollandais bolo o mɔ wolow la bi o du be o ko kunna u kelen kelen si den t'a bolo donc k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko den ko sɔrɔ baliya u kɛnɛ ko hami Emmanuel Macron y'a fɔ bi l'Afrique est l'avenir c'est l'avenir du monde